จะขโมยได้ด้วยวิธีใดก็ตามถือว่าผิดศีลข้อที่2ทั้งหมดนะเพราะนั้นตั้งแต่วิธีการขโมยด้วยตาช่างขโมยด้วยน้ำหนักขโมยด้วยการวัดนะเช่นไปซื้อผ้าที่ร้านแขกเขาจะวัดให้ตรงนะ3เม็ดก็คือวัด3เม็ดหรือ1หลาก็วัดตอนวัดนี่วัดตรงแต่เวลาเขาตัดเนี่ยเห็นเขาตัดเลยตัดเฉียงๆตอนแรกตัดตรงแต่ตอนหางตอนปลายเนี่ยผ้าที่เขาตัดให้จะไม่เท่ากันเขาจะเฉียงซ้ายเฉียงขวาไปเรื่อยๆในลักษณะอย่างนี้นั่นก็คือการโกงด้วยการวัดนะเพราะฉะนั้นจะเป็นกลโกงชนิดใดก็ตามเราชำนาญในการโกงแบบที่ให้จะแบบที่ไม่ให้เจ้าของเขารู้ตัวก็จริงแต่ผลร้ายมาส่งกลับเราเมื่อผลร้ายส่งกลับเราก็จะหาคนรับความผิดว่าคนนี้แหละโกงเราคนนี้ทำเราแต่ลืมนึกถึงว่าอดีตคือกรรมเก่าในอดีตเราโกงไว้กรรมใหม่ในปัจจุบันเรายังไม่ได้ทำนะเรายังไม่เคยโกงใครแต่ว่ากรรมเก่าในอดีตส่งผลเราก็โดนได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อเจอภัยทั้ง5แล้วให้นึกถึงกรรมเก่าในอดีตว่าเราเคยทำเอาไว้เพราะฉะนั้นก็ขอให้ลุกันนะไม่ถือโทษโกรธทาแต่เราจะไม่ทำกรรมเช่นนี้อีกต่อไปแล้วก็ให้นึกสงสารคนที่เขามาโกงเราว่าชาตินี้โกงฉันได้แต่ชาติหน้าฉันไม่โกงคุณหรอกแต่กรรมเก่าที่คุณทำในชาตินี้จะส่งผลในชาติหน้าต่อไปคุณก็จะเจอดังเช่นที่ฉันเจอนะในลักษณะอย่างนี้เพราะนั้นเวลารักษาศีลข้อที่2ก็คือนะการรักษาจะทำยังไงให้บริสุทธิ์นะต้องรู้ว่าทรัพย์สินเป็นของคนอื่นแล้วก็เรามีจิตคิดจะรักพยายามรักแล้วก็รักของนั้นมาด้วยความเพียรพยายามนะความเพียรพยายามวิธีกลโกง25ชนิดนะก็ถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็จะไม่คิดล่วงละเมิดศีลข้อที่2ส่วนศีลข้อที่2นี้ถ้าเรารักษาได้ก็พ้นจากภัยดังที่กล่าวไว้ส่วนศีลข้อที่3ก็คือกาเมสุมิจฉาจารกาเมสุมิจฉาจารศีลข้อนี้เป็นปัญหาในสังคมไทยมากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันก็คือประพฤติผิดในเรื่องของกามคุณอารมณ์นะในยุคนี้สมัยนี้ก็ใช้สำนวนง่ายๆว่าผิดลูกผิดเมียคนอื่นนะบางครั้งเนี่ยผิดลูกผิดเมียและยังไม่พอนะสิ่งที่ผู้ชายจะผิดศีลข้อนี้ได้ก็คือต้องรู้จักหญิง20ชนิดนะหญิง20ชนิดนั้นเนี่ยเป็นหญิงประเภทใดในจำนวนหญิง20ชนิดซึ่งถ้าเราไม่เข้าใจนะว่าเอนะเป็นมาตุรคิตาหญิงที่มารดารักษาปิตุรคิตาหญิงที่บิดารักษาพาตุรคิตาหญิงที่พี่ชายรับน้องชายรักษาธรรมรคิตาหญิงที่เพื่อนพรหมจารีนะเพื่อนพรหมจรรย์รักษานะจะเป็นหญิงชนิดใดชนิดหนึ่งเราไปผิดกลุ่มไหนนะชนิดไหนบางครั้งนึกถึงแต่ลูกแต่เมียนะบางครั้งไม่ใช่ลูกไม่ใช่เมียก็มีนะเพราะนั้นหญิงมี20ชนิดเราก็ต้องเข้าใจว่าเราไปล่วงละเมิดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็คือต้องมีจิตคิดจะเสพนะก็คือเสวนาจิตตังถ้าเรามีจิตคิดจะเสพมีจิตคิดจะล่วงละเมิดแล้วก็พยายามล่วงละเมิดไปนะแล้วก็มีความมีฉันทะนะในการล่วงละเมิดซึ่งวีติกมวัตถุนะวัตถุที่ควรล่วงละเมิดในที่นี้ก็คือฝ่ายหญิงนะหรือถ้าเป็นหญิงก็มีฝ่ายชายพันธศีลข้อนี้ผิดได้ทั้งชายผิดได้ทั้งหญิงแต่สำหรับชายนั้นมีกฎเกณฑ์มากกว่านะผู้หญิงพันธศีลข้อนี้ก็คือผู้ชายเนี่ยมีโอกาสผิดมากกว่าผู้หญิงนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นศีลข้อที่3ถ้าเรารักษาเราจะได้อานิสงส์อะไรจากการรักษานะอานิสงส์ง่ายๆจากการรักษาก็คือเป็นคนมีชื่อเสียงนะไปทางไหนก็ตามมีคนยอมรับนับหน้าถือตานะเป็นที่ยอมรับในวงสังคมมีชื่อเสียงโด่งดังแต่ถ้าผิดศีลข้อนี้นะง่ายๆก็คือในปัจจุบันไม่ต้องถึงอนาคตนะในปัจจุบันเนี่ยเป็นไข้โป้งนะเป็นไข้โป้งตายบ่อยนะนะที่ช่วงอาตมาอยู่ที่ลำปางเป็นสามเณรอยู่ก็มีเศรษฐีร้อยล้านนะนะแต่งงานกันยังไม่เท่าไหร่ก็มีลูกแล้ว1คนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นไข้โป้งตายนะถามว่าทำไมเป็นไข้โป้งตายก็ไปผิดศีลข้อ3นั่นเองต่างคนต่างจับกันได้ต่างคนต่างนะผาดสหารซึ่งกันและกันนะก็จะมีบ่อยในช่วงนั้นนะแล้วก็เป็นระดับเป็นเศรษฐีซึ่งถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยคนก็ไม่ค่อยจะรู้เพราะไม่เป็นข่าว แต่ที่เป็นข่าวชัดเจนก็คือเป็นเศรษฐีร้อยล้านแล้วก็ผิดศีลข้อที่3นะแล้วก็อยู่ไม่ห่างไกลจากวัดนะก็ทำให้ท่านเหล่านั้นนะได้รับโทษในปัจจุบันถ้าโทษในอนาคตผลร้ายในอนาคตก็คือเกิดในอบายภูมิอบายภูมินั่นคือมีการตกนรกก็ดีไปเป็นเปรตก็ดีอสุรกายก็ดีสัตว์เดรัจฉานก็ดีอันนั้นก็คือผลร้ายจากการที่ผิดศีลข้อที่3นะและถ้ากรรมนั้นส่งผลหมดแล้วเรียกว่าหัวกรรมหมดแล้วหรือหางกรรมหางกรรมเนี่ยส่งผลตอนที่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ตอนที่เป็นหางกรรมแล้วนะหัวกรรมเนี่ยนะฉุดลงอบายแต่หางกรรมเนี่ยมาส่งผลในมนุษย์เกิดเป็นอะไรเกิดเป็นชายไม่จริงเกิดเป็นหญิงไม่แท้เป็นตุ๊ดเป็นเกย์เป็นดี้เป็นทอมเป็นอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยนะสมัยก่อนถ้าใครเป็นกระเทยเนี่ยเรียกว่าสังคมไม่ยอมรับเลยแล้วก็อยู่ในสังคมปรากฏตัวไม่ชัดเจนแต่ยุคนี้สมัยนี้เนี่ยเรียกว่ากลุ่มนี้นะแสดงตนเองที่จะให้สังคมและกฎหมายยอมรับว่าเขาก็เป็นคนนะว่าเขาเป็นคนเขามีความผิดตรงไหนที่ไปเป็นอย่างนั้นนะซึ่งตรงนี้นี่ก็มีปัญหาหลายๆอย่างแม้แต่ในวงการพระในวงการศาสนานะองค์การอย่างนี้ก็คือตอนที่เข้ามาบวชนะมีการถามอนันตรายิกธรรมถามว่าคุณเป็นผู้ชายใช่ไหมนะมนุสโซสิคุณเป็นผู้ชายใช่ไหมแทนที่จะตอบว่าอามะพันเตใช่ครับผมเป็นผู้ชาย 100% แต่ตอบไปอย่างไรอามะห้านะอุปชาตกใจเอ้านี่ผู้ชายรู้ผู้หญิงกันแน่อามะพันเตไม่ใช่อามะห้านะอุปชาว่าอ้าวท่านทำยังไงจะให้บวชหรือไม่ให้บวช ดีนะไม่ใช่อามะพันเตแล้วอามะห้านะเพราะนั้นก็กระเทยนี่ก็ห้ามบวชนะห้ามบวชเพราะนั้นห้ามบวชแล้วนี่บอกเขายังใช่ในบัตรประชาชนเป็นผู้ชายแต่ตอนนี้เนี่ยการที่จะเข้ามาบวชในศาสนาเนี่ยต้องทดสอบจริงว่าเป็นผู้ชาย 100% ต้องปริโสสิครั้งแรกก็คือมนุษย์โสสิคุณเป็นผู้ชายใช่ไหมคุณเป็นมนุษย์ใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่แล้วถามคุณเป็นผู้ชายใช่ไหมถ้าไม่ใช่ก็คือไม่มีทางได้บวชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะบวชเข้ามาในศาสนาก็มีข้อนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอุปชาในปัจจุบันนี้หนักอกหนักใจว่าจะทำอย่างไรดีนะในเมื่อตอนนี้เนี่ยเข้ามาบวชตอนนี้ถ้าเรายังไม่รู้ข้อมูลก็ยังไม่เป็นไรแต่ถ้ารู้ข้อมูลแล้วจะตกใจนะทางภาคเหนือมากที่สุดตอนนี้นะไปทางภาคเหนือไปเห็นแล้วเข้าปริวาสกรรมในเข้าปริวาสกรรมเนี่ยก็คือเพื่อออกจากอาบัติข้อนี้แต่ก็มีพระประเภทนี้เข้าปริวาสกรรมก็เลยอยู่กรรมแล้วไม่สามารถออกจากกรรมได้ก็คือในขณะที่ปฏิบัติปริวาสกรรมนั่นแหละเรียกว่ามาชักเข้าหาอาบัติเดิมเรียกว่ามูลายะปฏิกัสสนานะก็ไม่สามารถออกจากอาบัติตัวเดิมได้นะเพราะนะบวชเข้ามาแล้วถามว่าบวชเข้ามาแล้วนี่กระเทยทั้งหมดถูกปฏิเสธในการบวชหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะกระเทยมีอยู่5ชนิดนะบางกลุ่มบางชนิดก็มีโอกาสเปิดโอกาสให้บวชได้นะบางชนิดก็ตัดสิทธิ์ไม่ให้บวชอย่างเด็ดขาดแต่การที่จะไปแยกว่าเป็นชนิดไหนอยู่ในโบสถ์นะทำไม่ทันหรอกเพราะฉะนั้นต้องตรวจตั้งแต่ตอนเอาเด็กไปฝากที่วัดนั่นแหละนะยุคนี้บางทีไม่ได้ตรวจสอบให้ดีก็เผลอบวชเข้าไปนะเพราะฉะนั้นก็มาจากอะไรเนี่ยมาจากการผิดศีลข้อ3เพราะฉะนั้นเป็นชายไม่จริงเป็นหญิงไม่แท้เนี่ยผิดศีลข้อ3มาผิดศีลข้อ3บวชก็ไม่มีทางไม่มีสิทธิ์ได้บวชนะเพราะฉะนั้นในยุคนี้สมัยนี้ใครเห็นว่านะกรรมข้อที่3นี่ไม่หนักหนาสากรรจ์ขนาดเศษกรรมยังส่งผลขนาดนี้หรือเศษกรรมส่งผลใกล้จะหมดใกล้จะหมดเกิดอะไรขึ้นเกิดผิดหวังด้านความรักเป็นชายก็ชายจริงๆเป็นหญิงก็หญิงแท้ๆแต่เหลือเศษกรรมข้อที่3ขั้นสุดท้ายคือผิดหวังด้านความรักอกหักแล้วอกหักอีกเดี๋ยวว่าอกหักซ้ำสองซ้ำสามซ้ำซ้ำซากซากนะจนบางคนก็ยุคนี้สมัยนี้นะผู้หญิงก็แต่งผู้ชายก็บอกว่าวัยรุ่นก็บอกว่าอกหักดีกว่ารักไม่เป็นนะคือหาเรื่องปลอบใจตัวเองจริงๆนี่อกหักดีกว่ารักไม่เป็นเนี่ยเป็นเพียงคำปลอบใจตัวเองเท่านั้นแต่ตมาเคยรับโทรศัพท์นะพวกอกหักแล้วจะฆ่าตัวตายแล้วก็จะไปฆ่าคนอื่นด้วยนะเคยรับโทรศัพท์ตอนตีสองนะมีวัยรุ่นโทรมานะก็เกิดปัญหารักสามเศร้า บอกว่าผมจะขอราตายแต่เคยได้ฟังธรรมะช่วงกลางคืนเที่ยงคืนเนี่ยเคยฟังเปิดหมุนไปฟังเพลงนั่นแหละแต่พอดีว่าอสมทหลังจากรายการเพลงจบก็เป็นรายการธรรมะนะเด็กหนุ่มก็เผลอไปฟังธรรมะเข้านะก็เลยเคยได้ฟังธรรมครั้งหนึ่งเพราะนั้นพอผิดหวังความรักก็อยากจะฆ่าตัวเองแล้วก็ฆ่าคนที่แย่งไปแต่ก่อนจะฆ่านั้นโทรมาปรึกษาพระว่าฆ่าแล้วเนี่ยกรรมมันจะหนักขนาดไหนนะก็อุตส่าห์เทศไปถึงตีสองครึ่งนะในที่สุดตัดสินใจเลิกนะก็ไม่ฆ่าทั้งตัวเองและผู้อื่นอันนี้ก็คือเศษกรรมนะอกหักดีกว่ารักไม่เป็นแต่ถามไปถามมามันเจ็บอยู่ข้างในไม่สามารถบอกความรู้สึกให้คนอื่นได้ก็เลยพูดให้คนอื่นแบบทำใจว่าอกหักดีกว่ารักไม่เป็นอันนี้คำพูดของวัยรุ่นคนหนุ่มแต่วัยรุ่นที่เป็นสาวๆนี่ก็แปลกๆอีกอย่างหนึ่งบอกว่าอะไรอกหักเป็นเรื่องเล็กอกเล็กสิเรื่องโตอ้าวไปอย่างนั้นอีกนะอกหักเป็นเรื่องเล็กอกเล็กสิเรื่องโตท่านอกหักไม่สำคัญหรอกนะทำไมอะไรไม่สำคัญนะอกเล็กมันสำคัญกว่านะก็เลยทำยังไงก็เลยคนที่หาดใหญ่นะเขารับอาชีพนะทำให้อกโตนะตบข้างละหมื่นนะใครเคยไปหาดใหญ่นะมีนะฮะนะพวกวัยรุ่นนะที่อกหักแล้วบอกว่าเรื่องเล็กอกเล็กเรื่องโตก็เลยต้องไปเสียเงินข้างละสองข้างละหมื่นที่หาดใหญ่เขามีอยู่อันนั้นก็จะเห็นว่าเศษกรรมข้อที่สามนั่นแหละมาทำนะเศษกรรมมาทำให้ต้องอกหักต้องผิดหวังจากรักพลัดพรากจากรักเพราะนั้นถ้าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราเข้าใจถ้าศีลข้อนี้เราเข้าใจเราก็จะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครอบครัวก็จะอบอุ่นถ้าเมืองไทยรักษาศีลข้อที่สามกันได้เนี่ยครอบครัวจะอบอุ่นครอบครัวจะเข้มแข็งจะมีแต่ความสุขใครมีรักก็สมรักนะสมปรารถนาไม่ผิดหวังเกี่ยวกับเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นเนี่ยศีลข้อที่3จะทำให้ครอบครัวอบอุ่นจะทำให้นะสมความปรารถนาตามชาวโลกนะถ้าไม่รักษาศีลข้อนี้แล้วนี่ปัญหาก็ใหญ่โตบานปลายแม้กระทั่งรุกรามเข้ามาถึงวัดอันนั้นก็คือเรื่องของศีลข้อที่3เพราะฉะนั้นศีลข้อที่3นี้นะเป็นอาชีวธรรมกาศีลก็เป็นสิ่งที่ควรจะช่วยกันรักษานะส่วนศีลข้อที่4ก็คือมุสาวาทไม่พูดเท็จไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเท็จศีลข้อที่4ซึ่งเป็นอาชีวธรรมกาศีลไม่พูดเท็จถ้าพูดเท็จแล้วได้อะไรพูดเท็จแล้วก็ในชาติปัจจุบันไม่ต้องรอชาติอื่นทำให้ได้รับผลกรรมก็คือไม่มีคนเชื่อถืออีกต่อไปใครก็ตามที่พูดเท็จไม่พูดคำสัตย์คนอื่นก็จะไม่เชื่อถืออีกต่อไปนะตอนเป็นเด็กๆในหนังสือแบบเรียนชั้นประถมปีที่2มีนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะปั้นน้ำให้เป็นตัวนะไปบอกไปหลอกลวงชาวบ้านบอกว่าตอนนี้แกะของฉันมีหมาป่า500ตัวกำลังมากัดไล่กัดกินแกะของฉันนะไปบอกไปหลอกลวงชาวบ้านพอชาวบ้านวิ่งไปถึงไหนล่ะเด็กก็บอกว่าแฮ่ๆล้อเล่นนะรอเล่นทีหลังเนี่ยพอฝูงหมาป่าเข้ามากัดไล่กินกัดแกะจริงๆเด็กวิ่งไปใหม่อีกไปบอกชาวบ้านชาวบ้านบอกว่าไอเด็กคนนี้เคยหลอกเราแล้วเคยปั้นน้ำให้เป็นตัวเพราะฉะนั้นไม่ออกไปช่วยเด็กอีกในสุดฝูงแกะทั้งหมดก็ถูกหมาป่ากัดกินเรียบก็จะเห็นว่าแค่มุสาในชาติปัจจุบันไม่ต้องรอถึงชาติอื่นนะเด็กเลี้ยงแกะก็ต้องสูญแกะไปทั้งฝูงนะอันนั้นก็ผลกรรมในชาติปัจจุบันส่วนผลกรรมในภพชาติต่อๆไปก็คือได้เกิดในอบายภูมิการเกิดในอบายภูมินะก็เป็นกรรมที่ได้รับจากภพชาติต่อๆไปนะจากมนุษย์เมื่อกรรมนั้นใกล้จะหมดเหลือก็เหลือเศษกรรมแล้วนะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อันนี้กรรมเก่ามุสาวาทเนี่ยใช้หัวกรรมหมดแล้วเหลือหางกรรมหางกรรมมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมองเห็นได้ชัดๆเลยเป็นมนุษย์แล้วจะเห็นสังเกตง่ายสังเกตที่ไหนมองไปที่ปากเลยฟันอยู่ครบไหมฟันผุไหมฟันห่างไหมฟันเหยินไหมนะฟันไม่เข้าไหมมีกลิ่นปากไหมออกมาตากทางปากทางฟันทั้งหมดเลยนะถ้าเห็นชัดๆก็คือลิ้นจะสั้นลิ้นจะหนาพูดติดอ่างพูดไม่ชัดพูดวกวนไปมานะอันนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องทางปากเนี่ยจะมาครบเลยกรรมทางปากและกรรมอีกอย่างหนึ่งซึ่งเราคิดไม่ถึงร่างกายไม่สมสัดส่วนบางคนเตี้ยเกินไปบางคนผอมเกินไป บางคนอ้วนเกินไปบางคนสูงเกินไปบางคนต่ำเกินไปอะไรต่างๆเนี่ยร่างกายไม่สมสัดส่วนเลยถ้าร่างกายไม่สมสัดส่วนอย่าไปนึกถึงกรรมว่าได้ไปลดพระเจดีย์ไปทำฐานทำลายฐานพระเจดีย์เนี่ยส่วนกรรมคือศีลข้อที่4นี่แหละทำให้รูปร่างไม่สมสัดส่วนเกี่ยวกับศีลข้อที่4และอีกอย่างหนึ่งก็คือผิวพรรณจะแห้งถ้าผิวพรรณแห้งคือดำเนี่ยบางคนผิวดำก็ยังมีน้ำมีนวลอยู่แต่บางคนผิวดำแล้วผิวแห้งผิวหยาบผิวตกกระนะถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าเศษกรรมข้อที่4นะเศษกรรมข้อที่4นี้ให้ผลนะก็เรื่องของผิวพรรณเรื่องของสวดทรงนะเรื่องของ ปากเรื่องของการพูดการจานะฟันก็ไม่เสมอฟันก็ไม่เรียบนะไปโดนหมอฟันนะทำการรักษาอยู่บางทีหมอฟันเนี่ยพอตรวจดูเสร็จปุ๊บอ๋อฟันนี้ก่อนจะทำการรักษาต้องฉีดยาชาก่อนเพราะเป็นหนักแล้วหมอต้องฉีดยาชาแต่พอทำให้จริงๆหมอกลับไม่ขีดไม่ฉีดยาชาให้ถามว่าเพราะอะไรเราอาจจะนึกเอ๊ะหมอนี่ลืมหรือเปล่าหรือว่าหมอแกล้งทดสอบเราจริงๆแล้วเนี่ยกรรมเก่าของเรามาส่งผลแทนที่จะฉีดยาชาแล้วก็ทำอย่างที่ไม่เจ็บไม่ใช่ไม่ได้ฉีดยาชาเลยโดนหมอน่ะหยาบกดแล้วก็ทำรักษาฟันนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ากรรมส่วนนี้นะที่เราได้กระทำเอาไว้จะทำให้เราได้รับผลกรรมหนักพอสมควรนะแล้วก็กรรมก็คือมุสาวาทนะฮะหนึ่งต้องเป็นองค์ของมุสาวาทหนึ่งเป็นเรื่องเท็จสองมีจิตคิดจะพูดเท็จสามพยายามพูดเท็จไปสี่สื่อไปแล้วเนี่ยคนอื่นเข้าใจความหมายแล้วข้อสุดท้ายการพูดเท็จนั้นทำลายผลประโยชน์ทำลายผลประโยชน์ตนเองและทำลายผลประโยชน์ผู้อื่นและโดยมากจะทำลายผลประโยชน์คนอื่นมากกว่านะนั่นก็คือองค์ของมุสาวาทนะส่วนองค์ของข้อที่5ก็คือปิสุนวาจาการพูดส่อเสียดพูดส่อเสียดคือทำให้คนแตกแยกสามัคคีกันเมื่อทำให้คนแตกแยกสามัคคีกันแล้วเนี่ยก็คือแตกสามัคคีกับคนอื่นแต่ให้มาดีกับเราก็คือคน2คนเขาสนิทสนมกันเราก็พูดให้เขาแตกแยกแต่ให้มาดีกับเราซึ่งลักษณะนี้ก็เป็นปิสุนวาจาพูดเอาดีใส่ตัวเอาความชั่วใส่คนอื่นนะเป็นปิสุนวาจาก็จะได้รับผลก็คือไปทางไหนก็ตามนะไม่มียศไม่มีบริวารจะอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายนะกรรมของข้อนี้ก็มีอีกหลายแต่เวลาก็มีน้อยนะเพราะนั้นขอให้รักษาปิสุนวาจาอย่าพูดส่อเสียดให้คนแตกสามัคคีกันส่วนข้อต่อมาพรุสวาจาคำหยาบคำหยาบก็คือพูดด่าพูดกระโชกโคกฆ่าใส่ผู้อื่นเมื่อกรรมส่งผลก็จะทำให้คนนั้นได้ยินแต่สิ่งที่ไม่ดีนะตรงนี้ตมาก็เคยประสบเหมือนกันนะนะยกหูโทรศัพท์ครั้งหนึ่งตอนที่อยู่คณะ25ครึ่งชั่วโมงยังไม่ถามว่าใครเป็นใครพอโทรเข้ามาด่าใส่เลยใครโดนตมาโดนด่าพอยกหูคำแรกที่ได้ยินคือไอ้เหี้ยไอ้สัตว์มึงเป็นนอนกกใครที่ไหนก็คือด่าสามีนั่นแหละแต่คนที่รับโทรศัพท์ไม่ใช่สามีเป็นพระนะตมาโดนมาจังๆครึ่งชั่วโมงพอด่าจบแล้วยังไม่วางหูโทรศัพท์นั่งเหนื่อยหอบถามว่าโยมเป็นยังไงพระเลยใช่อาตมาเป็นพระไม่ใช่สามีโยมไม่ใช่บ้านดีเบิร์ดโยมโทรศัพท์โยมขอโทษทีขอโทษทีโยมขอโทษทีแต่ที่ไหนได้อาตมาโดนด่ามาครึ่งชั่วโมงแล้วนะอันนี้ก็คือโทรไปด่าสามีแต่คนรับโทรศัพท์เนี่ยเป็นโทรศัพท์วัดเป็นโทรศัพท์พระนะอาตมาก็ไม่รู้หน่วยอีเหน่นะไปรับโทรศัพท์นั้นเข้าให้อันนั้นก็คืออะไรเกษตรกรรมข้อนี้นะรับผลแล้วเนี่ยโดนด่าโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วคนที่ด่าก็ไม่รู้ว่าใครมาจากไหนพอด่าเสร็จตอนสุดท้ายได้เพียงคำเดียวว่าขอโทษทีคิดว่าโทรศัพท์ของสามีเบอร์นี้อันนั้นก็จะเห็นชัดๆ นะผลกรรมส่งผลเนี่ยไม่ว่าใครถึงเวลาได้รับแน่นอนนะพรุสวาจาเมื่อส่งกรรมส่งผลแล้วก็สัมผัสปลาปะพูดเพ้อเจ้อพูดเรื่องเลวไหลไร้สาระพวกเล่นตลกอะไรต่างๆนะอาจจะจริงอยู่อาจจะทำให้คนได้รับความสนุกแต่ผลกรรมก็คือพูดเพ้อเจ้อเนี่ยเห็นง่ายๆมองไปที่ปากใครเนี่ยถ้าฟันห่างๆฟันอยู่ ฟันไม่สามัคคีกันง่ายๆก็แล้วกันถ้ามองไปที่ปากของใครฟันไม่สามัคคีฟันซี่หนึ่งอยู่ตรงนี้ฟันซี่หนึ่งอยู่ตรงนี้พวกฟันไม่สามัคคีเนี่ยคือพูดสัมผัสปลาปะมามากๆนะฮะอันก็สังเกตไม่ยากนะฮะเพราะนั้นสัมผัสปลาปะก็เอาเจ้าย่อกันแล้วกันอย่าพูดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ตนเองและผู้อื่นพูดแต่สิ่งที่เป็นสาระประโยชน์ทั้งตนเองและผู้อื่นและข้อสุดท้ายก็คือมิจฉาชีพมิจฉาชีพก็คือเว้นจากมิจฉาชีพแบบพุทธมิจฉาชีพแบบพุทธในที่นี้ก็คือเว้นจากฆ่าสัตว์เว้นจากการค้าขายสัตว์อาวุธเว้นจากการค้าขายสัตว์เว้นจากการค้าขายมนุษย์เว้นจากการค้าขายน้ำเมาเว้นจากการค้าขายสุราเมรัยนะสิ่งน้ำเมาสิ่งเสพติดต่างๆแล้วก็เว้นจากมิจฉาชีพ5อย่างก็เป็นสัมมาอาชีวะนะเมื่อเป็นสัมมาอาชีวะเป็นข้อที่8แล้วเนี่ยก็ถือว่าเราได้รักษาอาชีวธรรมกศีลเพราะฉะนั้นอาชีวธรรมกศีลนี้เมื่อไปสรุปแล้วก็อยู่ในข้อไหนสัมมาวาจาวิรติเจตสิก3วิรติเจตสิก3ตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่3ปานาติบาตถึงกาเมสุมิชฌาจารเป็นสัมมากัมมันตะวิรติข้อที่4ถึงข้อที่7เป็นสัมมาวายามะวิรติเป็นสัมมาวาจาวิรติบอกผิดไปเป็นสัมมาวาจาวิรติแล้วข้อที่8ข้อสุดท้ายเป็นสัมมาอาชีววิรติก็เป็นวิรติศีลเป็นอาทิพรหมจริยศีลศีลที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์คือมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นอาชีวธรรมกศีลนี้นะถ้าเรารักษาก็หมายความว่าเราเริ่มนับหนึ่งที่จะก้าวเข้าสู่แดนพรหมจรรย์ก็คืออาทิพรหมจริยศีลเพราะฉะนั้นศีล8นี้ถึงจะมีเวลาอธิบายไม่สมบูรณ์ก็ตามนะก็ขอให้เราตั้งใจรักษาศีลทั้ง8ข้อนี้ก็คือเมื่อรักษาแล้วเราก็จะได้อานิสงส์นะอานิสงส์ของศีลมากมายพอสมควรถ้ารักษาได้อย่างน้อยๆได้เกิดมาเป็นมนุษย์เราก็ได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ถ้าจะปฏิบัติธรรมก็มีพื้นฐานที่จะบรรลุมรรคบรรลุผลนั่นก็คือศีลนะอาชีวธรรมกศีลนะทั้ง8ประการนะก็คงจะได้หัวข้อนะเพียงเท่านี้ถ้าเอาพิสดารก็คงจะไว้โอกาสหน้านะแต่ก็คือเมื่อคืนนี้บางทีเมื่อคืนเนี่ยตมาก็โดนทุกขเวทนาเหมือนกันบีบคั้นพอบีบคั้นแล้วเนี่ยปริญญาทั้ง3เนี่ยทำปริญญาให้โยมสับสนหมดเหมือนกันนะบางคนก็เอ๊ะปริญญาเนี่ยฟังมาที่1เป็นอีกอย่างนึงบางคืนฟังเมื่อคืนฟังแล้วเนี่ยปริญญาอาจจะสับสนสักนิดนึงวันนั้นก็คือปริญญาแก้อีกสักนิดหนึ่งนะปริญญาทั้ง3ที่ให้โยมทำก็คือยาตะปริญญาเนี่ยกำหนดรอบรู้ทุกขสัจก็คือขันธ์5เนาะเป็นอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามแล้วก็ให้รู้รูปรู้นามโดยลักษณะว่ามีสภาพอย่างไรโดยกิจมีหน้าที่อย่างไรแล้วก็แสวงหาเหตุปัจจัยของรูปของนามนั้นนะแสวงหาเหตุปัจจัยของรูปของนามนั้นว่ารูปนามที่เกิดจากทุกเนี่ยเกิดจากเหตุปัจจัยอะไรบ้างในส่วนที่เป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตนั่นคือญาตปริญญาส่วนข้อที่2ตีรณปริญญานี้กำหนดรู้ทุกโดยการพิจารณาการเกิดการดับเพราะฉะนั้นที่ให้นั่งทรมานเมื่อคืนเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าทุกมันเกิดอย่างไรมันดับอย่างไรนะให้อย่างรู้ไปถึงตรงนั้นการเกิดการดับของรูปนามให้รู้โดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็ตามมาด้วยการพิจารณาอนุปัสสนา7ข้อนะก็เป็นตีรณปริญญาส่วนข้อที่3ปหานปริญญาเมื่อคืนนี้ก็คือกำหนดรู้อะไรรู้โดยการเห็นโทษของนามรูปโทษของนามรูปก็คือมีทุกข์นั่นเองนะการเข้าไปยึดในขันธ์5นะแล้วเราก็ไปกำจัดการยึดมั่นถือมั่นกำจัดฉันทราคะในการยึดมั่นถือมั่นขันธ์5นั้นนะก็เป็นปหานปริญญาข้อที่3นะซึ่งเมื่อคืนก็สับสนไปนิดนึงเพราะฉะนั้นวันนี้อาชีวธรรมกศีลก็ได้เฉพาะรายละเอียดนิดๆหน่อยๆก็คงจะพอสมควรแก่เวลาก็ใกล้เวลาที่จะฉันพัตหารเพลเพราะฉะนั้นอาชีวธรรมกศีลขอฝากไว้เป็นอาทิพรหมจริยศีลเป็นศีลเบื้องต้นแห่งการบรรลุพรหมจรรย์แห่งการเข้าถึงการประพฤติปฏิบัติที่สูงสุดในพุทธศาสนาก็ขอให้ตั้งใจรักษาเพื่อชำระกายวาจาแล้วก็อาชีพให้บริสุทธิ์สมกับเป็นชาวพุทธพันธุ์แท้โดยทั่วกันขอเจริญพร